Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lietuvā aizrauvošo HR nedaļā porzu ceļāsies Latviju un uz skatuvis Microsoft vadētojas Formulas 1 eksperta un pasaulīs autoritātis. HR nedēļa Latvijā ar 1200 daļēmniekiem 70 runātojiem un atziņom no neiro daudzveidības līdz narcistiskai līdzrēbai. Lielāko personāla vadības konferencija Baltijā no 1. Līdz 2. Oktobram nozaras nosīs Latvijā un te ir viena no vierinējokajiem un prestižokajiem personāla vadības līderu konferencijam. Divu dienu laikā izskatavis kops pasaulī atzēti runotoji, vadētoji, psihologi, zinotnieki, uzņēmieji, bestselleru autori. Piektdiena 26. septembrī svinot Eiropas valūdu dienu un atbalstot notikumu ciklu Latviešu gromatai 500 norises Latvijas Universitātes humanitāro zinotņu fakultāte, sasadarbojoties ar latgaliešu kultūras kustēbu valūda aicinojas latgaliešu seniem izdevumiem, 18. un 19. Gadsimtā izdotajam gromotam veļtētu zinošu piecpusdīņi. Pasaukumā izlūkojoties 18. un 19. Gadsimta latgaliešu gromotam, kas nozaras nosīs humanitāro zinotņu fakultātī, pirmo stovā bibliotēkā, valūdnīca profesore Lidija Leikuma un magistra studiju programmas Latviešu valūdas literatūras un kultūras studijas studenti īpazēstinos ar latgaliešu rokstu valūdas viesturī nozēmēgokīm izdevumiem. Tūvidā pirms 250 gadiem izdoto mocēba katoliškā, pirms 220 gadiem izdoto visa mocēba katoliškā, kā arī Jēzupa Macilēvičā gromotā un arī Edvarda Voltera materiāli dēļ etnogrāfijas latgališko plēmenī. Kuram 2025. Godā svinamas simboliskas jubilejas Eiropas valodu dīna 26. septembrī tiek atzēmāta kopš 2001. Godā. Centrālo finanšu un līgumu aģentūra piktajā uzsaukumā par Eiropas Savienības fondu atbalstu mojsaimniecēbu siltuma apgodēja pilsātos sajāmasja 905 projektu īsnīgumus, no tīm visvairāk, naskaitot Rīgas pīsnīgumus, īsnīguši ir rāziknīši, kopumā 61 īsnīgums. No visam Latgaļas pilsātam izsniegti 135 projekti. Projektus dažādu siltuma apgodīs uzlabošanas pasaukumu veikšanai Centrālo finanšu un līgumu aģentūra pijāme līdz 16. septembram. To izvietēšana notiks līdz 17. decembram, bet īstenošana joveicina ilgok kā divu gadu laikā.
Laika ziņas.
Dienā saule maisīs ar mokūņiem, vītam gaidams arī lietus. Vidzemes rītumu daļā pat stipras lietus gozes un pārkļuņa nagais. Pusslāds līdz mārans zīmeļ rītumu vējš un gaisa temperatūra šodien būs plus 10, plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.